Majatalon tarinoita.
Tervetuloa taas mukaan Majatalon tarinoihin. Pekka Simojoki siinä heti vieressä ja Jukka Jämseen ja Ilkka Puhakka. Mun nimi on Ari Koivulahti. Tämän päivän aiheesta en vielä tiedä yhtään mitään, eikä tiedä kukaan muukaan paitsi Jukka. Mitäs ajattelit pöytään tuoda meille?
Nyt sä, Ari, otat melkoisen riskin.
Niin, otan, mutta joka kerta. Ja luotan tähän, että tämä johonkin tästä lähtee.
Niin, ei yhtään tiedä, mihin junaan joutuu. Mutta junaan mennään.
No niin, mihinkäs lähdetään?
Siitä on yli 30 vuotta aikaa, kun tämä tapahtui opiskeluaikana. En oikein enää muista, että olinko tulossa Helsingistä Jyväskylään vai päinvastoin. Siihen aikaan, kun myytiin junalippuja, niin piti paikkalippu ostaa erikseen. Ja eihän opiskelija koskaan siihen laittanut rahojaan, vaan sitten mentiin aina mihin päästiin. Sitten sattui olemaan näitä vanhoja sinisiä pikajunia ja aivan täynnä se juna. Ja mä etin paikkaa ja kävelin junaa edestakaisin ja ettiskelin. Ja sitten siinä oli semmoinen pöydän ympärillä 4 istuu vastakkain. Niin sieltä joku semmoinen käsi-ikäinen mies vinkkasi, että tässä olisi paikka. Ja mä istuin siihen sitten ja mun oikealla puolella ikkunan vieressä istui semmoinen kaveri, arviolta ehkä 17-vuotias, pelasi itsekseen pasianssia korteilla. Nuoremmille polville tiedoksi, että ennen pelattiin korteilla eikä kännykällä pasianssia. Ja sitten häntä vastapäätä istui semmoinen eläkeläismies mun arvion mukaan. Ja mua vastapäätä sitten tämä tämmöinen keski-ikäinen kaveri. Mä luin jotakin, en muista enää mitä, mutta muistaakseni jotain dekkaria tai jotakin, mistä ei voinut päätellä yhtään mitään, kuka minä olen. Ja siinä me sitten istuttiin täpötäydessä junassa ja sitten tämä eläkeläismies alkoi iskeä juttua. Silloinkin oli jo silleen, että jotenkin niin kuin nuoremmat, me ei niin kuin osattu kauheasti jutella tuntemattomien kanssa, mutta niin kuin vanhalla polvella se silloin jo kuului hyvin tapoihin, voi sanoa näin. Hän sitten rupesi jotakin juttelemaan tämän keski-ikäisen miehen kanssa ja vähän niin kuin kautta rantain kyseli, missä hommissa oot ja tällä tavalla. Ja sitten hän kysyi tältä keski-ikäiseltä, että missä päin asuttaa jotakin. No itse asiassa mä oon töissä Kanadassa, hän sanoi. Sitten se jotenkin valpastui se eläkelmies, että joo, missä se on missä niin kuin Kanadassa? No, mä oon kirkon töissä. Ja selvästi se eläkeläismies ärsyyntyi siitä. Hän niin kuin rupesi, että niin kuin, no, miten ne kirkohommat, kun... Ja jotenkin se lähti se juttu menemään sinne niin kuin uskoasioihin päin ja... Ja he sitten jutteli, tämä huolellisesti pelastaa 17-vuotias pasianssia, yritti olla osallistumatta keskusteluun. Mä luin, olin ihan hiljaa, en sanallakaan puuttunut siihen. Ja sitten se eläkeläismies jossain vaiheessa, että eikö se nyt ole ihan sama, mihin ihminen uskoo. Että eihän sitä niin kuin voi tietää edes, että eikö se nyt jokaisen oma asia, että tarviiko sitä nyt, mihin tätä kirkkoa ylipäätään tarvitaan. Että eihän se edes näy päällepäin mitenkään, mikä se ihmisen usko on. Sitten ihan rauhassa tämä keski-ikäinen mies, joka oli siellä Kanadassa hommissa, että no kyllä se hänen mielestään niin kuin näkyy, että esimerkiksi tämä vastapäätä häntä istuva, niin on hänen mielestään kristitty. Ja hän katsoi mua silmiin ja sanoi, että ootko? Mä sanoin, että olen. Että mistä sä tiesit? Ja sanoin, että no mä silmistä vähän kattelin. Ja mä sanoin, että itse asiassa mä ajattelin ihan samaa, ennen kuin edes puhuu. Mä en osaa millään selittää sitä. Miksi mä jotenkin vaistosin siinä kaverissa, että toi uskoo Jeesukseen. Ja siinä vaiheessa, kun tämä kanadalainen kaveri, tai siis suomalainen hän oli, mutta Kanadassa asuva, kun hän sanoo tänne, että nyt esimerkiksi tämä vastapäätä on, niin se eläkeläismies oli, se olisi 2 metrin halolla lyöty. Siis, että mitä täällä tapahtuu? Se oli aivan äimistynyt. Ja se veti niin kuin maton jalkojen alta sitä keskustelulta. Että näköjään nämä niin kuin tunnistaakin toisensa. Ja hän oli nähnyt se, että me ei oltu vaihdettu millään lailla mitään sanoja.
Ja
se oli mulle valtava iso sellainen selitys sille, kun uskontunnustuksessa sanotaan, että uskon pyhäin yhteyden. Mm-hmm. Sitä kun rippikoulussa koettaa opettaa, niin se on se vaikein kohta oikeastaan. Mitä tarkoittaa pyhien yhteys? Ja sitten oli vielä koominen juttu. Me oltiin tulossa sitten perille. Ja sitten kun me siinä ruvettiin jo niin kun lähestyä asemaa ja tuli kuulutuksia, että saapumme sinne ja sinne. Niin yhtäkkiä tuli sieltä yksi mies vähän matkan päästä. Sanoi, että minä ihan kuulin, että täällä on uskovia. Että minäkin tulin nyt tänne ilmoittaa, että minä olen Uuras Saarnivaara, että mukavaa nähdä veljiä täällä. Se eläkeläismies oli aivan niin kuin, että mikä porukka tämä on. Ja mustakin oli kiva tavata Uuras Saarnivaara, koska mä olin kyllä kuullut hänestä, mutta en mä ole koskaan tavannut häntä. Eli tämä teologian tohtori ja mitä kaikkea. Niin tämmöinen tarina. Tähän alkuun mä haluaisin teiltä muilta kysyä, että onko teillä tämmöisiä kokemuksia ja mitä tämä on tämä veljeys ja sisaruus, mikä yhdistää uskovia? Mitä se on se pyhien yhteys? Ja miten se oikein ilmenee? Ilmeneekö se? Uh-huh. Tämmöinen tarina.
Wow. Olipa hyvä junamatka.
No sitä se oli. Vieläkin muistan aivan kirkkaasti.
Sanoit, että jos alusta nyt mennään junaan. Mä en ymmärtänyt ollenkaan, että me mennään ihan konkreettisesti junaan, mutta näin hypättiin. Ja asemallekin päästiin. No, heräskö teissä?
Voikin harmittaa, että en muista mitään jotain vastaavaa tarinaa, mutta asian tunnistan selvästi. Siis se on aivan ihmeellisen totta, että sen kyllä aistii ja tajuaa ja jotenkin sen näkee. Jotenkin sen... Mulla on ihan oikeasti vastaavallaisia tarinoita, joita mä en nyt muista, mutta mä niin kuin tunnistan, että näitä on. Et kyllä sen niin kuin aistii ja näkee. Ja joskus sen näkee niin kuin olemuksesta, siinä joku kutkuttaa, mutta joskus sen näkee niin kuin pienen pienistä teoista. Huomaamattomista teoista, jotka ovat meille luontaisia, jotka uskovalle luontaisia, koska se tulee tavallaan Jumalan sanan niin syvänä opetuksena. Että ne ei enää meissä niin kuin tapahdu ne pienet teot ikään kuin tietoisen valinnan kautta, vaan ne tapahtuu luontevasti. Ja sitten toinen ulkopuolinen alkaa miettiä sitä, että oot sä muuten uskova. Ja tämmöisiä on tapahtunut minun mielestä aika paljon. Mutta tämän vaan haluan sitä kyllä tunnistan ja sen tunnistaa.
Niin täytyy toivoa nyt, kun me tässä Pekan ja Arin kanssa kerrotaan juttuja, että meidän ikänestori Ilkkokin sitten muistaa muutamia tarinoita.
Kyllä se tulee tässä viimeinen.
Ja kysymyshän ei ole siitä, että eihän siitä, että me yritettäisiin näyttää uskovaisilta.
Ei.
Niin, että se on jostakin ihan muusta.
Mä ainakin niin kuin on aina yrittänyt olla mahdollisimman tavallinen. Mä pyrin pois suorastaan kaikista semmoisista niin sanotusta uskovien kulttuuripiirteistä, ettei ne vaan työntäisi ketään pois.
Muistan, että jossakin ohjelmassa muistaakseni puhuttiin ylänapeista ja solmioista sun muista semmoisista, niin tästä ei ole kysymys, vaan sisäisestä hapituksesta taikka.
Joo, joku sellainen, ja mulla ainakin se sitten, kun on saanut noissa lähetyskuvioissa olla, niin se on hämmentävää, vaikka on vähän hintelästi yhteistä kieltä. Ihonväri voi olla ihan erilainen, niin ei sillä, se niin kuin häipyy se erilaisuus. Siinä on joku sellainen merkillinen, vaikka kerran olin tutustumassa sen New Wine-liikkeen toimintaan Keniassa ja lensin sinne ja tuolta sitten Amsterdamista olin menossa Nairobiin ja sillä välillä sitten olin jonottamassa vessaa lentokoneessa, niin sitten yksi tämmöinen afrikkalainen lentoemäntä yhtäkkiä kysyi multa, että anteeksi, että saanko mä kysyä, että ootko sä uudistusyntynyt kristitty?
Oho.
Ja yleensä lentoemänät ei tee niin, koska he on niin kuin tavallaan virassa, he on niin kuin työtehtävässä. Mä sanoin, että kyllä, ja että mistä sä päättelit? Hän näkee, että sulla oli Raamattu. Ja hän uskalsi sitten kysyä. Ja tokihan se nyt on semmoinen ilmiselvä. Mutta se niin kuin en kyllä muista, että olisi ikinä ollut niin kivaa jonkun lentoemännän kanssa jutella. Pitkät tovit, kun tietysti pitkä lento. No mä aina hilauduin sinne taukotilaan tai missä ne lentoemännät on. Ja me juteltiin ummet ja lammet. Musta nainen, minä niin kuin valkoinen eurooppalainen. Ja siis valtava ilo siitä Jeesuksen omana olemisesta.
Joo. Otetaan tähän väliin semmoinen ehkä tähän hyvin sopiva kappale kuin Jumala hullut.
Majatalon tarinoita.
No niin, tuo äskeinen teejunti hetki oli 90-luvulta ja Pekan kynästä lähtenyt, mutta sulla oli Pekka äsken jo ennen tätä laulua joku ajatus
joo,
mielessä.
Tämä juna inspiroi. Kyllä on junassa istuessa monenlaisia kohtaamisia ollut. No esimerkiksi mä olin se ainoan kerran, kun mä olin menossa Irakiin. Ja mua kovasti jännitti se matka ja eiköhän siinä mun riville sattunut kaksi rouvashenkilöä, toinen, no suomalaisia, mutta asuvat molemmat ulkomailla. Ja kävi ilmi, että olivat kristittyjä ihmisiä ja meillä käytiin hienot keskustelut, se oli kauhean rohkaiseva lähtö. Mutta erityisesti mulle jäi mieleen semmoinen tapaus nuoruudesta. ennen vanha oli tapana tehdä interreilejä. Oletteko äijä tehnyt interreiliä joskus?
En ole.
En ole mäkään.
Joo, en minäkään.
Mä pidin huolen, että ainakin kerran. Mä muistan, mä olin tulossa niin kuin Ruotsissa, jossakin siellä Keski-Ruotsissa tai länsiosassa siellä. Mun piti ehtiä tiettyyn junaan, jotta mä ehdin lauttaan Tukholmassa. Ja nyt kävi ilmi, että sitten sitä junaa ei tullut, se tuli vaan kuulutus ja mä vähän hädissäni kysyin, että mitä se sanoi. Se juna oli mennyt rikki ja se ei niin kuin tullutkaan. Ja heti mä menin katsoa, että seuraava juna. Okei, sieltä löytyi toinen juna, mutta se meni toista kautta ja mä tajusin, että mä en ehdi siihen lauttaa. Eli mä tarten yöpaikan. Mä muistan, mä istuin siihen junaan ja olin vähän surkeena ja mietin, että missä ihmeessä. Että ajatus siitä, että sitten viettää jossakin rautatieaseman penkillä yönsä, niin ei tuntunut oikein hyvältä. Ja kun interreilejä tehtiin, niin se oli sitä aikaa, kun oltiin tosi köyhiä, että ei ollut budjetissa hirveästi niin kuin rahaa hotelliin. Ja mä muistan, kun mä istuin siinä, mä heitin Jumalalle, että mitä mä teen. Ja matka jatkui sinne. Yhtäkkiä hän tuli sellainen nuori kundi. Se tuli mun katto silmiin, hymyili, ojensi käteensä ja sanoi, että terve, minä olen kristitty. Että mihin olet menossa? Ja mä olin niin kuin ihan, että no, katos. Ja hän istui sitten siinä ja mä kysyin, ehkä minun silmistäni ei kuitenkaan loistanut semmoinen, että hän oli kiinnittänyt huomiota, että kaveri, jolla oli reppu selässä ja mulla oli joku sellainen niin kuin vanha ajan, semmoinen tarra, jossa oli sormi kohti taivasta tai jotain, joku tällainen, niin se oli jäänyt mieleen. Ja sitten hän läpi junan kävellessä huomasi, että tuollahan se kundi on ja terve, minä olen kristitty. Ja siinä sitten juteltiin ja jossain kohtaa hän sitten kysyi, että missä sä aiot olla yötä? Mä sanoin, että no se on se ongelma. Ja mä olin Jönköpingissä yötä. Mä olin kristittyjen ystävien luona yötä ja tutustuin uusiin ihmisiin. Ja mä olin aivan onnessani ja totesin, että rukoukset kuullaan. Että se oli kyllä semmoinen hieno tajus, että tässä on meikäläisiä. Afrikkalaiset käyttää sanaa akwetu, meikäläisiä. Että tässä on vähän niin kuin saman heimon väkeä ja oli semmoinen hieno kohtaaminen niin kuin sisarien ja veljen kanssa, jotka oli, joita mä en tuntenut.
Vau, wow. Junassa pysyttiin.
Niin.
Sillä on valtava yhdistävä voima Jeesuksella. Ja kun käytit sanaa heimo, niin mäkin koen tavallaan, että tämä on niin semmoinen yksi maailmanlaajuinen valtavan iso heimo, monivärinen ja kokoinen ja näköinen heimo. Ja siis se on kieltämättä totta, että menee minne vaan, kun tapaa niin kuin tämän heimon jäseniä, niin syntyy ilo. Kyllä minä koen sitä riemua edelleen, että kun tapaa jossakin odottamattomassa paikassa, niin kuin sama heimon jäseniä, kristittyjä, Jeesuksen uskovia, niin siis se synnyttää aina jotakin sellaista niin kuin iloa ja yhteyttä. Ja se on kyllä niin totta kuin totta voi olla. Sen kokee, sen aistii. Ja sitten se myös antaa mahdollisuuden niin kuin puhua sellaisista asioista, jotka ovat itselle tärkeitä ja rakkaita ja hyvin sensitiivisiä. Mutta kun tapaa näitä ihmisiä, niin nämä tavallaan saa olla totta ja niitä voi jakaa. Ja ne on yhdessä niin kuin koettavissa ja todennettavissa. Ja ylipäätään esimerkiksi tässä menee vähän pitemmälle, niin mä tykkään elämässäni siitä, että mulla on kaikenlaisia ystäviä ihan kaikilta alueilta ja mä pyrin oikein aktiivisesti olemaan niin kuin avoin ja ystävä niiden kanssa. Ja puhutaan kaikenlaista, mutta kyllä on hyvin merkittävää se, että saa olla uskovien veljien ja siskojen kanssa ja tavallaan jakaa sen kaikkein tärkeimmän maailman, itselle kaikkein tärkeimmän maailman, joka liittyy hengellisiin asioihin ja uskon asioihin ja Jeesukseen. Ja jos tästä ei saa puhua, niin on aina pikkuinen vajaa olo, niin kuin valtavan mukavien ihmisten kanssa. Mutta että sen saa kokea, että meitä samaa heimolaisia ollaan ja että sen saa jakaa, niin se tavallaan täydentää elämän.
Onko teillä kellään tämmöistä ikään kuin kykyä tai herkkyyttä nähdä? Mitä sä kuvasit tässä vastapäin sinua istuvassa miehessä, että hän näki sun silmistä jotakin? Onko teillä tämmöisiä herkkyyksiä havaita? Että
no nyt kun kysyt, niin ehkä pitää sanoa, kun aikana ateismin pohjalta tulin uskoon, niin ilman, että siitä opetettiin seurakunnassa mitään, niin mulla alkoi toimia tämmöinen, minkä myöhemmin sitten ymmärsin Raamatusta, että se on tiedon sanojen lahja. Ja toinen niin kuin hankalampi lahja on henkien erottamisen lahja. Ja nämä ei sillä tavalla ole mun tai kenenkään armolahjan käyttäjän päätettävissä, vaan Pyhä Henki käyttää niitä niin kuin haluaa. Et vähän niin kuin toi Woody Alleni yhdessä hupikirjassa kirjoitti, että hän reputti metafysiikan tentissä, koska hän jäi kiinni lunttaamisesta. Hän kurkisti vierustoverin sieluun. Niin, niin, tämmöistähän me ei voida tehdä. Mutta en tiedä, onko se Lutherin lauseman kuulu Lutherin suuhun laitettavan tämmöiseen, että jos hän saa jutella muutaman minuutin ihmisen kanssa, niin hän tietää kyllä, onko hän kristitty. Ja jos hän ei ole kristitty, sen hän tietää puolta lyhyemmässä ajassa. Ja minusta siinä on aika paljon viisautta. Ja niin kuin mulla kanssa, niin ikävä kyllä, joissakin tilanteissa mä niin kuin hyvin nopeasti tajuan, jos ihminen elää kaukana Jumalasta. Ja sitten joskus on sellainen, että niin kuin aavistaa. Eihän sitä voi nähdä, ei se ole meidän vallassa, mutta aavistaa jotenkin, että hetkinen, tuo taitaa olla meikäläisiä. Joku siinä puhuttelee. Ja se on sitten, se on tosi kivaa sitten kohdata se. Mulle kävi esimerkiksi, kun mä olin tuolla Luterilaisen Maailmanliiton yleiskokouksessa kirkon edustajana 2017. En muista, onko tätä aikaisemmin kertonut. Kerron joka tapauksessa lyhyesti. Namibian presidentti tarjosi meille juhlaillallisen, tuommoinen 800 vierasta. Sitten kun lähdettiin hotelleille takaisin, meidän piti mennä busseilla hotelleille. Ja siellä sitten mentiin pimeisiin busseihin Afrikan pimeässä lämpimässä yössä. Ja sitten huomasin olevani penkillä mustien naisten kanssa. Ja kysyin vaan ihan tälleen rupattelutyyliin, että anteeksi, mistä ootte? Ja he sanoivat, että me ollaan Etiopiasta. Ja mä sanoin heti, että voi että hienoa, että mä oon käynyt Etiopiassa ja mun puolet mun sydämestä on siellä. Että mä tykkään teidän tavasta puhua Jeesuksesta. Että koska mä oon ollut ateisti ja mä tykkään sitä, että puhutaan suoraan. Siellä esimerkiksi yhdessä auton puskurissa oli tämmöinen tarra, että try Jesus, eli kokeile Jeesusta. If you don't like him, the devil will always take you back. Eli jos et pidä hänestä, niin paholainen kyllä huolii sut aina takaisin. Ja meistä juteltiin heidän kanssa, ja heistä vanhin, heitä oli ehkä kolme naista siinä, hän sitten kysyi multa heti, että no jos sä oot ollut ateisti, niin ootko sä nyt tunnustava kristitty? Mä sanoin, että kyllä olen. Sitten hän vielä kysyi, even charismatic maybe. Että ehkäpä vielä karismaattinen. Kyllä olen. Halleluja! Tuli heti sieltä. Ja meillä syntyi valtava keskustelu siellä pimeässä bussissa. Ei me siinä kauan oltu, ehkä parikymmentä minuuttia, 30 minuuttia. Ja sekin se, hän on mun siskoja. Siis se, sitä on hirveän vaikea selittää, mutta että en mä tiedä, onko se herkkyyttä. Mutta sinne tulee sellainen ilahtuminen, kun tapaa jonkun siskon tai veljen.
Joo, kyllä. Ja vieraasta kulttuurista, vieraasta kielestä. Niin se on jännä, kuinka,
niin,
kuinka kuitenkin joku asia yhdistää.
Niin.
Joo.
Ja sitten mä ajattelen, että kun Raamatussa kuvataan sitä, että me ollaan, kuulutaan Jumalan perheväkeen. Ja just puhutaan sisarista ja veljistä. Ja se on muuten kiva, mä tykkään hirveästi, kun Uuden testamentin Kreikassa veli ja sisar on lähes sama sana. Siis se, musta olisi kiva, jos se käännettäisi sisarukset. Se on Adelfos ja Adelfe. Että meillä veli ja sisar on kauhean erilaisia sanoja, mutta et niin kuin siinä tärkeysjärjestyksessä, onko miespuolinen vai naispuolinen, niin se ei ole se juttu, vaan se, että on veli ja sisko.
Joo.
Ja että meillä on sama isä.
Joo. Vau. Kuunnellaanko me tähän väliin taas vähän musiikkia?
Sisko, siskoni, laulaa. Majatalon tarinoita.
No niin, siinä oltiin matkalla halki maailman. Mistä vuosikymmeneltä tämä laulu muuten oli?
Tämä vie meidät muinaiseen 1980-luvulle.
1980.
Kasaria. Se oli siellä 80-luvun loppupuolella, niin mä menin elämäni ainoaan kunnolliseen työpaikkaan. Mä olin 3 vuotta Turussa. Vedin semmoista musiikkiprojektia ja siellä sitten oli tämmöinen iso lähetystapahtuma ja meidän kaikki isoimmat jutut oli Tuomion kirkossa. Ja siihen Tuomion kirkkoon sitten järjestäjät pyysi, että jos minä ja Anna-Mari Kaskinen kirjoitettaisiin tämmöisiä lauluja ja saman tien Anna-Mari Kaskinen Jaakko Löytty kirjoittaisi lauluja ja siihen samaan syssyyn tuli sana Anna koskettaa ja pidä minusta kiinni ja kaikkea näitä lauluja. Että tavallaan silloin syntyi tämä niin sanottu hiljaisuuden messu.
Joo.
Tämä on niitä lauluja.
Joo, kyllä.
Mutta vaellus lauluille on aina käyttöä.
Joo, kyllä. Milloin junalla ja milloin bussilla, niin kuin äsken. Sanoit, Jukka, hienosti tuossa äsken. Mä kysyin, että näettekö te ihmisten silmistä, mutta sä käytit sanaa aavistaa. Se oli aika hauska ilmaisu, että välttämättä ei puhuta näkemisestä, mutta jostakin jollakin muilla silmillä näkemisestä kuin näillä, jotka on tässä nenän vieressä.
Joo, tämä herättää aivan hersyviä ajatuksia, mitä sanot.
No.
Mehän länsimaissa luullaan tietävämme. Me luullaan, että me ohjaudutaan tiedon mukaan. Sehän on ihan puppua.
No.
Mehän ohjaudutaan luottamuksen mukaan. Ja uskossa puhutaan nimenomaan luottamuksesta. Jos vaikka joku kysyy, että mistä sä tiesit, että kirjasi on sulle oikea vaimo. No mä en sitä mistään tiennyt. Mä luotin.
Joo.
Ja osuin oikeaan. Ja meidän pitäisi paljon enemmän ymmärtää, että me aavistellaan asioita. Me tiedetään sen verran, että me uskalletaan sitten luottaa. Ja niin edelleen. Se, joo, tää on tosi hauska. Mä itse tässä... Että mistä me tiedetään tai ehkä aavistellaan, että toinen on sisko tai veli, niin tulee toinen kirja korinttilaisille mieleen, 5:16-17. Niinpä emme enää arvioi ketään pelkästään inhimilliseltä kannalta. Vaikka olisimmekin ennen tunteneet Kristuksen pelkästään inhimilliseltä kannalta, emme enää tunne. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Et me tunnetaan tavallaan Jeesuskin ristiinnaulittuna, mutta me tunnetaan hänet myös ylösnouseena. Ja me voidaan tuntea joku ihminen sellaisena kuin hän on, ehkä vähän vajavaisine tapoineen. Mutta sitten kun siinä on se, että hän uskoo Jeesukseen, hän on liittynyt sen uskon kautta siihen samaan vapahteaan, jonka varassa mä roikun, että munkin vajavuudet annetaan anteeksi ja mä saan sitoutua siihen ylösnouseeseen täydelliseen Jeesukseen, niin se just yhdistää meitä, että ei mun tarvitse tietää niistä velistä ja siskoista kauheasti. Ei mun tarvitse olla niiden kanssa samanlainen niin kuin tapojen puolesta, jos vaikka miettii erilaisia kulttuureja. Mutta se on niin valtava se, että niin kuin jep, me ollaan niin kuin samassa vapahteessa roikutaan kiinni ja iloitaan siitä, että mä en ole pelkästään sitä, mitä mä näen peilistä, vaan mä oon pelastettu ihminen.
Joo, paljon muutakin. Pekalla oli tähän jotain.
Tuosta tuli vaan mieleen, jotenkin tässä musahommassa, niin ton niin kuin näkee. Ja tuo on semmoinen aina hirsyvän iloinen juttu. Mä oon paljon käynyt, mä kattelin jossakin, että varmaan 200 tämmöistä erilaista keikkareissua Suomen rajojen ulkopuolella. Ja aina eri kieliä, eri ihmiset ja eri seurakunnat. Ja monta kertaa sille, että se tiedä niistä mitään ja niiden tavoista mitään ja kielestä mitään. Niin mutta mulla on tavallaan kaksi asiaa, jolla pääsee muurien yli. Musiikki ylittää rajoja ja sitten se yhteinen usko. Se on jännä, se aina se ihme tapahtuu. Oltiin sitten Unkarissa tai jossakin Hongkongissa, niin se yhteys löytyy, se pyhien yhteys. Mm. Kyllä mun täytyy sanoa, että nuorempana tosiaan siinä uskontunnustuksessa se pyhien yhteyteen, se oli ihan hepreaa, mutta vuosien aikana on tajunnut, että se on yksi niistä kovimpia juttuja siellä, joka vaikuttaa meidän arkeen. Ja etenkin tässä musiikkihommassa, niin siihen törmää koko ajan ja se on ihana asia.
Se on jännä, että toi pyhien yhteys, mä en kykene millään sitä selittämään ja avaamaan ja niin kuin ilmaisemaan jollakin muilla sanoilla, mitä se on, mutta sen tunnistaa. Ja tässä, että näkeekö silmillä, nyt tämä luottamusjuttu oli aivan huikea, se tapahtui jollakin tavalla, mutta joku semmoinen merkittävä vaikutin on, että se sen aistii, sen tuntee ja se on niin kuin Pekka sanoi, se usko läpäisi, se nostaa yli näiden rajojen ynnä muiden. Ja tämä on muuten semmoinen yhteyden, kristittyjen yhteyden salaisuus, tämmöisen sanoisi universaali salaisuus on se, että oppii katsomaan tapojen yli ja tapojen läpi. Koska nyt, jos meidän kristillisyys on tapoja, ne on tiettyjä äänenpainoja, ne on tiettyjä sanoja, ne on tiettyjä käyttäytymisiä ja ne on tiettyjä tapoja, niin tämä ei kyllä yhdistä ketään, vaan se vaan rakentaa sitä omaa gettoa sen tapojen sisälle ja eristää kaikesta muusta. Ja nyt on hyvin merkittävää minusta se, että kun etsitään sitä yhteyttä, niin se on hengen yhteyttä, se ei ole tapojen yhteyttä, se ei ole mitään sinne liittyvää, se on pyhän hengen yhteyttä ja se on jotakin niin herkkää, mutta samalla aistittavissa, että se sen luo yhteyden. Ja silloin ei saa niin kuin langeta siihen tappakristillisyyteen, jolla sitä aletaan arvioimaan sitä asiaa. Meidän täytyy yhteyden nimissä meidän täytyy hyväksyä, suostua ja kestää erilaisuus ja erilaiset tavat. Ja jokaisella on vielä syynsä, miksi sen tavat on tullut siihen asemaan kuin ne on. Mutta ne ei meitä yhdistä. Ne yhdistää vain sitä omaa tapajengiä, ei muita. Mutta henki yhdistää. Ja tässä on minä niin kokenut vahvana sen, että Jeesuksen henki, se on universaali kristittyjen niin kuin joukossa, että se nostaa meidät yli jonkun oman maailmamme, missä me elämme, ja antaa meille se mahdollisuuden kokea sen ihanan yhteyden sen ikään kuin yläpuolella, joka on taivas yhteyttä.
Jokainen näyttäisi olevan tähän jotain.
Joo. Eka korinttilaiskirja 12:13. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä.
Joo.
Ja mä ajattelin, että pyhä henki on vähän niin kuin verenkierto ruumiissa. Että se yhdistää meidät eri veljet ja siskot. Me ollaan niin kuin Kristuksen ruumiin jäseniä. Ja pyhä henki sitten virtailee meidän välillä. Joskus mä oon jopa sanonut, että no kyllä pyhä henki itsensä tunnistaa toisessa ihmisessä. Mä ajattelin sillä lailla, että tämä on kauhean mukava tämä ruumisvertaus tai kehovertaus. Ja Raamattu puhuu siitä, että jotkut vähän vähempiarvoisia, jotkut on arvokkaampia ja me peitetään ne ruumiin osat, mitä me ei nyt vielä niin kunniallisina ja niin edelleen. Ja mä ajattelin sitä, että meillä on niin kuin suuri riemu, kun me opitaan tuntemaan toisiamme ja jotenkin, että ei mun tarvitse olla kaikissa rooleissa. Ei mun tarvitse onnistua kaikessa, kun nuo velit ja siskot onnistuu. Ja siinä semmoista, vähän niin kuin, vaikka mulla on siis kaksi biologista siskoa, eikä veljiä, niin nytkin, kun me yritetään hoitaa perikunnan asioita ja muuta, niin meillä on omat lahjat. Me niin kuin tunnetaan toisemme ja me nojataan toisiimme sopivasti, että kukin tekee sitä, mitä osaa ja minkä kokee hyväksi ja tälleen. Siinä on jotain sellaista just veljellistä ja sisarellista, sellaista mukavaa pöhinää tai jotakin, miten se nyt vaan sanoisi. Tällainen, voisiko laittaa uskontunnustuksen, että pyhien pöhinän. Se voisi ehkä tajuta paremmin kuin pyhien yhteyden.
Tunnistatteko te pyhien pöhinää, veljet?
Niin, tuolta nämä meidän kun sanat ja kuvat on niin kuin semmoisia vajavaisia myös, että se kun tietää, minkälaisia sisarusriitoja saattaa olla, ja ehkä jollakin lailla se sitten nämä kirkkojen kuntien väliset kärhämätkin tulee siinäkin selitettyä, mutta kyllä mä ihan allekirjoitan pyhän pöhinän.
Joo. Me lähdettiin liikkeelle junasta, ja nyt voisi oikeastaan tässä vaiheessa heittää viimeiset kuulutukset kehin ennen kuin tulee viimeinen puheenvuoro, mutta ennen asemalle pääsyä, niin kiitän Jukka sua hyvästä alustuksesta ja junamatkan aloituksesta, ja Pekka Simojokea ja Ilkka Puhakkaa.
Mä haluaisin vielä muistuttaa sen, kun tämä junavertaus on, niin, että junassa on eri vaunuja. Että jotenkin täytyy tajuta, että me ollaan samalla raiteella, sama juna vetää. Olisiko sanoa, että Kristus on se veturi, ja sitten on eri vaunuja, siellä helluntaivelillä siskolla on oma vaununsa ja siellä on kova meininki, ja luterilaisessa vaunussa on vähän rauhallisempaa. Ja jotenkin vain niin kuin on tärkeää hyväksyä se, että meillä on erilaisia koteja, erilaisia vaunuja, kyllä, erilaisia tapoja, mutta samat raiteet ja sama juna.
Sama juna ja varsinkin päämäärä.
Niin.
Asema on ihan sama vielä.
Niin.
Joo. Jos haluat kuunnella tämän jutun varmuuden vuoksi uudestaan ja huvikseen uudestaan, ihan kuinka vaan, niin se löytyy D-Plus-palvelusta ja internetistä, ja myöskin tämmöinen appi on olemassa, että ei muuta kuin sieltä etsimään. Kiitos mukana olosta. Nyt vielä viimeisten kuulutusten jälkeen voi joku vielä sanoa jotakin, jos haluaa tähän junamatkaan, ja matkan aloittaja Jukka näköjään voisi sanoa jotain. Ole hyvä.
Joo, tuosta veturista vielä tuli mieleen. On jotenkin ihastunut lähetysajatuksia Raamatussa valtavasti. Että ne, jotka haluaa levittää evankeliumia, joilla on jonkinlainen lähetyspalo, niin se kyllä ylittää valtavasti rajoja. Ja myöskin historiallisesti lähetys on aloittanut myöskin ekumenisen liikkeen, koska siis lähetystyössä olleet kristityt huomasivat, että heillä on ihan yhteinen päämäärä, vaikka olisikin pikkasen erilaisia tapoja. Ja mä oon kokenut valtavaa yhteyttä esimerkiksi ortodoksi lähetystyöntekijöiden kanssa. Sitten mä oon ollut operaation mobilisaatiossa töissä niin monen kirkkokunnan kanssa, että mä en edes tiedä niitä. Mutta kun siinä on se palo, että voi kun kaikki oppisi tunteen tämän meidän Jeesuksen, niin se yhdistää ihan valtavasti.
Ja monta kertaa tällaiset yhteiset jutut, missä ollaan eri kristittyjen kanssa, niin itse joskus hämmästyy, kun homma on ohi, niin tajuaa, että en tullut kysyneeksi, että mistä kirkkokunnasta sä olet. Sillä ei ole enää niin kuin mitään merkitystä.
Joo, kiitoksia tästä hetkestä ja hyvää elämää, ja lähdetään tästä kohti nousevaa aamua.
Laulakaa siskot, laulakaa veljet, yö synkkä kohtaa jota. Herramme mursi kuoleman veljen, vapahtajamme on voittamaton. Nousevaan aamuun, huomiseen uuteen, nousevaan aamuun, tehkäämme tie. Nousevaan aamuun, tulevaisuuteen, nousevaan aamuun, hän meidät vie.
Iloitkaa siskot, iloitkaa veljet, murheet jo kohta ohitse on. Herramme mursi kuoleman teljet, vapahtajamme on voittamaton.
Nousevaan aamuun, huomiseen kuuteen. Lähtekää siskot, lähtekää veljet, tehtävä meille uskottu on. Herramme mursi kuoleman teljet, vapahtajamme on voittamaton. Nouse vaan aamu, huomiseen kuuleen, nouse vaan aamu, tehtävä tien. Nouse vaan aamu, tulevaisuuteen.
Jumalan henki kanssamme on. Herramme mursi kuoleman teljet, vapahtajamme on voittamaton.
Nouse vaan aamu, huomiseen uuteen. Nouse vaan aamu, tehkäämme tie. Nouse vaan aamu, tulevaisuuteen.
Nouse vaan aamu,
tämä meidän tie.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.